Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it if too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πώς είστε, κυρία Κάτια?
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πολύ καλά.
Πώς θα είμαστε, πιστεύεις, αύριο και μεθαύριο με τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ?
Θέλω να ελπίζω πολύ καλά.
Θα μιλήσει ο Ερντογάν για την Ελλάδα? Κοίταξε, εγώ το αμφισβητώ.
Και εγώ το αμφισβητώ ότι θα πάει να ανοίξει 10 μέτωπα ταυτόχρονα, ενώ διαπραγματεύεται για την Φιλανδία-Σουηδία και παρακαλεί, εκλιπαρεί για ένα ραντεβού με Biden.
Θα το πετύχει, μάλλον.
Εντάξει, δεν είναι και πολύ σοβαρό αυτό. Εδώ εκλιπαρεί 2 χρόνια να τον καλέσει στο Λευκό Οίκο ο Biden και δεν το έχει πετύχει. Τώρα, αν συναντηθούν και σε ένα δωμάτιο στη Μαδρίτη, οκ. Δεν νομίζω, αλλά θα το δούμε.
Συνάντηση με το Μητσοτάκη μπορεί να έχει. Φαίνεται ότι παίζει και αυτό.
Κατηδιάν.
Φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις.
Στο τραπέζι σήμερα
στο τραπέζι
το βράδυ.
Τους έχουν βάλει μαζί.
Τους έχουν βάλει μαζί, ακριβώς. Εννοείται.
Εννοείται.
Ναι. Στόλτεμπεργκ, σε κρίση ευφυΐα ο Στόλτεμπεργκ, ναι, να τους βάλω μαζί.
Μην φύγει κανένα μαχαίρι εκεί, κατά λάθος, γλιστρήσει.
Δεν νομίζω, τόσος κόσμος θα είναι εκεί. Ναι. Γι' αυτό σου λέω κρίση ευφυΐα Στόλτεμπεργκ. Ήταν το πιο έξυπνο που μπορούσε να σκεφτεί ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Και αυτό που με έχει ενοχλήσει πολύ είναι το Τουρκεντζίαν, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Το οποίο όμως τώρα θα σας πω, γιατί εδώ όπως ξέρεις μας ακούν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού και ο φίλος μου Εγκονίδης, ο καλός ζωγράφος που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, και ο Νίκος από το Άμστερνταμ, μου λένε ότι αυτό υπάρχει εκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και παίζει. Ο Νίκος από το Άμστερνταμ μας έστειλε βίντεο το οποίο δείχνει πρώτη ανάρτηση τον Ιούλιο του 2021. πριν από ένα χρόνο.
Αυτό τώρα το καθιστά ακόμα πιο προβληματικό. Το ότι το είχαν και το περιέφεραν στις διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες και τώρα το έχουν και με τη βούλα της Κομισιόν. Όπου προσοχή, εμείς έχουμε εκπρόσωπο σε αυτή την επιτροπή, γιατί ήταν το πρώτο που έψαξα. Τι έκανε λοιπόν, κοιμότανε?
Αυτό είναι μεγάλο θέμα και το ερώτημά σου χρήζει απαντήσεως.
Δηλαδή δεν γίνεται οι Αμερικάνοι να τον μπλοκάρουν, βεβαίως, επειδή και εκεί το κοίταξα, για διαδικαστικούς λόγους, αλλά τουλάχιστον μας ξυπνήσανε ότι η Τουρκία υπέβαλε αυτό το αίτημα. Στην Κομισιόν δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί βεβαίως και η Τουρκία έχει Αιγαίο. Αιγαίο λέγεται και εκεί. Αλλά κανείς δεν το έχει χρησιμοποιήσει για αποκλειστική,
λοιπόν,
εμπορική χρήση.
Άκου τι μου στέλνει τώρα ο Γενικός Διευθυντής του ΕΝΙΚΟΣ, ο Μάνος Νιφλής. Μου στέλνει ανάρτηση από τις 19 Νοεμβρίου του 2021 με τίτλο «Ανάρτηση του ΕΝΙΚΟΣ.gr. Προκλητική καμπάνια του τουρκικού Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Τουρκικό Αιγαίο», Turk Aegean. Νοέμβριος του 21, ανάρτηση του ΕΝΙΚΟΣ, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου του 21.
Άρα λοιπόν το ΕΝΙΚΟΣ κατάλαβε γέρος ότι αυτό είναι πρόκληση των Τούρκων. Εδώ κάποιοι δεν το καταλάβανε προφανώς.
Ναι, οι οποίοι δεν διαβάζουν ούτε χουριέτ, ας πούμε η πρεσβεία μας δεν διαβάζει χουριέτ, γιατί βλέπω στην ανάρτηση αυτή ότι το θέμα προέκυψε από δημοσίευμα της χουριέτ με ρεπορτάζ για την τουρκική καμπάνια με τίτλο «Κόντρα για το Αιγαίο, αυτή τη φορά με την Ελλάδα». Λοιπόν, τι να πω.
Εντάξει, δεν υπάρχει. Εδώ θέλει εξήγηση και θέλει σοβαρή εξήγηση.
Και είχε ανεβάσει και το σποτάκι από τότε ο ΕΝΙΚΟΣ. Το σποτάκι των Τούρκων.
Και προσέξτε, το κατοχύρωσαν για 10 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τις 16 Ιουλίου του 2031.
Λοιπόν, ακολουθούν δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με την Κάτια Μακρύ. Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αναλάβει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των εκλογών. Και Γιώργος Κουμουτσάκος, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ξέρεις πώς μπορείς να παρακολουθείς τα φορτηγά της επιχείρησής σου ακόμη και από το κινητό σου? Πώς δουλεύει η τηλεδιάσκεψη? Με ποια ψηφιακά εργαλεία μπορείς να φτιάξεις e-shop? Πώς μπορείς να συνεργάζεσαι και να επικοινωνείς μέσω cloud? Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ξέρεις. Φτάνει να ξέρεις πόσο χρειάζεται την τεχνολογία η επιχείρησή σου. Γι' αυτό λες στην Κοσμοτέ τις ανάγκες σου και σου δίνει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να τις καλύψεις. Και επιπλέον μπορείς να αξιοποιήσεις την επιδότηση του προγράμματος Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που καλύπτει με βάουτσερ το 90% της δαπάνης. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / business και μάθε περισσότερα για τη διαδικασία και όλα τα προϊόντα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Εσείς γνωρίζετε τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Προτέργεια Sun Save. Προτέργεια Sun Save. Την υπηρεσία που συνδυάζει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη, οικιακή μπαταρία και την αντίστοιχη εφαρμογή που σας βοηθά να διαχειρίζεστε την ενέργεια που παράγετε. Με το Προτέργεια Sun Save μειώνετε δραστικά το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και αποκτάτε ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο 18311 ή στο protergia.gr. Νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Προτέργεια Sun Save. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος, όπως διαβάζω, έχει αναλάβει πλέον και το πρόγραμμα. Είναι ο επικεφαλής του προγράμματος στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επικείμενων εκλογών. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη δουλειά αυτή, κύριε Τζανακόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολά. Κύριε Μακρύ, είναι μια δουλειά όμως για την οποία έχει υπάρξει προηγούμενη επεξεργασία. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει την προγραμματική του συνδιάσκεψη. Έχουμε τις 5+1 προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα από το συνέδριο του κόμματος. Έχουμε μια πολιτική απόφαση που δείχνει την κατεύθυνση. Επομένως, Επομένως, δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι συγκεκριμένες, απτές, άμεσα εφαρμόσιμες δεσμεύσεις που προκύπτουν ακριβώς από τις προηγούμενες επεξεργασίες μας και για ζητήματα που αφορούν αφενός την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, τη στήριξη του μισθού, την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας και φυσικά φορολογικές πρωτοβουλίες. Ξέρετε, διάβαζα στην Καθημερινή της Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, ότι η χώρα έχει την δεύτερη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα επί των κερδών και μία από τις υψηλότερες φορολογίες στη μισθωτή εργασία μεταξύ όλων των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για ένα άρθρο του δημοσιογράφου του κ. Καλίτση, και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε μια προγραμματική αντιπαράθεση και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μία από τις πρώτες κινήσεις τις οποίες έκανε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβάρυνσης κοινωνικής πλειοψηφίας, ήταν να μειώσει την φορολογία των κερδών επί των μερισμάτων.
Λοιπόν, θα αυξήσετε λοιπόν τη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων, αυτό είναι το συμπέρασμα από την επισήμανση.
Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, να μειωθεί η φορολογία στη μισθωτή εργασία.
Αυτό είναι πολύ θετικό, μακάρι να το κάνετε.
Από εκεί και πέρα είμαστε, σας ξαναλέω, η χώρα με τη χαμηλότερη φορολογία επί των διανεμόμενων κερδών. Ενώ αντίθετα δεν στηρίζουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν νέες επενδύσεις με μειωμένη φορολογία στα μη διανεμόμενα κέρδη, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν μην βάζουμε τίτλους οι οποίοι δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Χρειάζεται συνολική φορολογική αναδιάρθρωση και ένα πραγματικά προοδευτικό φορολογικό σύστημα στη χώρα που πλέον μπορεί να φροντίσει τα του οίκου της μόνη της, με δεδομένο ότι έχουμε ένα ρυθμισμένο χρέος από το 2019 και η συνθήκη είναι εντελώς διαφορετική.
Κύριε Πουλιά, με την προηγούμενη εκτός δεκαετία. Από τα διανεμόμενα κέρδη, η φορολογία των επιχειρήσεων εσείς την είχατε στο 29%, τώρα είναι στο 22%.
Το 26% είχε πάει με τον...
Ναι, ήταν στο 29%, κατέβηκε στο 26% και τώρα είναι στο 22%. Αυτό εσάς σας έδινε κάποια παραπάνω έσοδα. Σκέφτεστε ότι θα μπορούσατε να αυξήσετε ξανά το φορολογικό συντελεστή και στις επιχειρήσεις?
Σας ξαναλέω ότι σε ό,τι αφορά τα μη διανεμόμενα κέρδη θα πρέπει να δούμε ενδεχόμενες ελαφρύνσεις, όμως σε ό,τι αφορά τα διανεμόμενα κέρδη βεβαίως η χώρα έχει από τους χαμηλότερους συντελεστές σε ολόκληρο τον ΟΣΑ. Και σας ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα με την ακρίβεια να επελάβει είναι να ελαφρυνθεί η κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η μισθοκρασία, και να κλείσουν, αν θέλετε, πληγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την χρόνια φοροδιαφυγή της οικονομικής ελίτ της χώρας.
Ναι, βεβαίως, ξέρετε, εγώ σκέφτομαι ότι την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, γιατί η επιχείρηση δεν είναι μόνο η θηριώδης επιχείρηση και βιομηχανία, η επιχείρηση είναι και το σούπερ μάρκετ, το μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Η επιχείρηση είναι και ένα κατάστημα παπουτσιών. Εσείς λοιπόν υπερφορολογήσατε αυτές τις ομάδες και τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτό το πληρώσατε εκλογικά.
Καταρχάς,
θα ξανακάνετε το ίδιο τώρα?
Δεν το κάναμε. Αυτό σας έλεγα εγώ τόση ώρα. Καταρχάς δεν το κάναμε εμείς. Οφείλω να σας πω ότι υπήρχε μία τρόικα εδώ η οποία επέβαλε συγκεκριμένες πολιτικές. Και αν θέλετε η αύξηση της φορολογίας η οποία έγινε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αμελητέα στην κυριολεξία σε σχέση με την επέλαση των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο 2010-2015. Θέλετε να σας πω πόσα ήταν η επιπλέον φορολόγηση η οποία έγινε την περίοδο 2010-2015 στη μικρή και μεσαία επιχείρηση? Έφτανε τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο ήταν η φορολόγηση την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, το γεγονός ότι έχει επικρατήσει, αν θέλετε, μια αναθεώρηση της ιστορίας σε σχέση με το τι έχει συμβεί την προηγούμενη δεκαετία, με ευθύνη και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν κάνουν το ρεπορτάζ που θα έπρεπε να κάνουν, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει αρκετά. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή για μας σημασία έχει η ελάφρυνση της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι της οικονομικής ελίτ, η οποία κάνει πάρτι στην κυριολεξία όλη την περίοδο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα σταθώ στην κριτική σας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει δικαίωμα ο κάθε πολιτικός και το κάθε πολιτικό κόμμα να διατυπώνει την κριτική του. Δεν είναι υπεράνω κριτική στα μέσα. Θα σταθώ όμως σε μία...
Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει όμως η έκθεση που λέει ότι είμαστε η 108η χώρα
δεν αντιλέγω, όπως
σε
είπατε.
Σχέση με την ελευθερία του τύπου, ας πούμε, μεταξύ των, των χωρών, ας πούμε...
Θα περιοριστώ, κύριε Υπουργέ, να πω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θα περιοριστώ να πω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και ότι υπάρχουν, μέσα με πολύ υψηλό βαθμό πολυφωνίας και δημοκρατικής παρουσίασης όλων των απόψεων, όπως για παράδειγμα ο Real FM και η Real News, υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν επιλέξει άλλη πολιτική, υψώνουν δηλαδή κομματικές σημαίες. Και αυτά δεν ανήκουν μόνο σε ένα κόμμα, ανήκουν σε πολλά κόμματα.
Εγώ σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το πρόβλημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα είναι... θεσμικό και δομικό. Σχετίζεται και με την πολυφωνία, σχετίζεται και με το ρεπορτάζ, σχετίζεται και με την αδιαφάνεια, σχετίζεται με μια σειρά από ζητήματα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, αν θέλετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, μονοθεματικά.
Με χαρά να σας έχουμε ένα πρωί με καφέ στο στούντιο και να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Βεβαίως.
Τώρα, έρχομαι, κύριε Υπουργέ, σε κάτι που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Μίλησε για τη μεσαία τάξη και είπε ότι αισθάνεται η μεσαία τάξη αδικημένη από την προηγούμενη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει άλλες δυνατότητες και έχει άλλες σκέψεις για τα θέματα που την αφορούν, που την αγγίζουν. Και θέλω να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, να μας πείτε... Ακριβώς.
Θα γίνω πολύ συγκεκριμένος. Σας λέω λοιπόν ότι η προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σε συνθήκη μνημονίου, σε συνθήκη πολιτικού εκβιασμού, σε συνθήκη διαρκούς, αν θέλετε, απειλής από τη μεριά της Τρόικας και, και των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με τις αποπληρωμές ενός χρέους που δεν δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντιθέτως το δημιούργησαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη 30ετία. Πάμε τώρα παρακάτω να δούμε τι μπορεί να γίνει πλέον μετά τη ρύθμιση του χρέους του 2019. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι καταρχάς μια γενναία ρύθμιση και διαγραφή χρεών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αποκατασταθεί η δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το 90% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι στοχευμένες μειώσεις στους έμεσους φόρους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται όλοι το ίδιο. Ξέρετε ότι οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι που μπορούν να επιβληθούν. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να ελεγχθεί αυτή τη στιγμή ο μεγάλος βραχνάς που έχει να κάνει με το κόστος της ενέργειας. Ξέρετε, εδώ καταστήματα στη γειτονιά μου, μικρές καφετέριες, φούρνοι, αυτό το οποίο επισημαίνουν καθημερινά είναι ότι το κόστος του ρεύματος έχει τετραπλασιαστεί μέσα στο τελευταίο οκτάμηνο. Εκεί που πλήρωναν 800 ή 900 ευρώ πλέον πληρώνουν 3.000 και 3.500, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν πια να επιβιώσουν.
Τώρα, σε αυτό που λέτε, στο τελευταίο, για το ρεύμα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής.
Δεν υπάρχει εσείς, καμία κατάργηση.
Και εσείς ζητούσατε να μειωθούν οι θηριώδεις λογαριασμοί. Αφήστε με να σας το ρωτήσω.
Όμως θα σας πω...
Θα μου το απαντήσετε.
Για να μιλάμε... Όχι, δεν είναι ζήτημα, είναι πραγματολογικό το θέμα.
Ας τελειώσει την ερώτηση.
Ερώτημα να κάνω.
Ναι, αλλά σας λέω ότι υπάρχει ένα πραγματολογικό θέμα. Μιλήσατε για κατάργηση. Αυτό είναι ο ισχυρισμός της κυβέρνησης τη στιγμή που η τροπολογία ενσωματώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής στις κειμενόμενες τιμές του ρεύματος. Δεν υπάρχει καμία κατάργηση.
Θα μειωθούν οι λογαριασμοί, οι θηριώδεις λογαριασμοί. Με τον όποιον τρόπο φαίνεται ότι θα μειωθούν.
Δεν θα μειωθούν. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
Μάλιστα.
Έχουμε στην πραγματικότητα με την τροπολογία που φέρνει η κυβέρνηση ενσωμάτωση τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα κειμενόμενα τιμολόγια. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Είναι τόσο απλό.
Άρα, δηλαδή, πώς λέτε ότι είναι προεκλογικό? Γιατί θα πήγαινε προεκλογικά να κοροϊδέψει τον κόσμο, επειδή εσείς το καταγγείλατε ότι αυτό που κάνει είναι προεκλογική κοροϊδία. Προεκλογικά
ναι, ναι,
θα πάει και θα πάρει ο άλλος ο επιχειρηματίας που λέτε ο Φούρναρης το 3.500 ευρώ και θα πάει σε εκλογές.
Ακούστε, είναι
δεν
ένα
έχει αντίφαση.
Είναι ένα αυτό, καμία αντίφαση. Καμία αντίφαση δεν έχει. Καμία αντίφαση. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα αφήγημα, όπως αφήγημα είναι και η φορολόγηση των κερδών, των υπερκερδών μάλλον, των επιχειρήσεων ενέργειας. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να ισχύσει. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή το ξέρει, θα τρέξει να προκύψει εκλογές πολύ νωρίς το Σεπτέμβριο.
Άρα εσείς γι' αυτό όλα εκτιμάτε ότι θα πάει οπωσδήποτε σε εκλογές?
Έχω την αίσθηση ότι είναι πλέον αναγκασμένος να το κάνει, διότι δεν έχει καμία διάθεση, έχει άλλη στρατηγική, να συγκρουστεί με τα μεγάλα, τα ολιγαρχικά συμφέροντα που καθορίζουν αυτή τη στιγμή την πορεία της ελληνικής οικονομίας και είναι υπεύθυνα για την έκρηξη των τιμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον υψηλότερο ενεργοπληθυσμό στην Ευρώπη, έχουμε αύξηση του ρεύματος 60%, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη μεσοσταθμικά η αύξηση είναι στο 40%. Και ακριβώς επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι δέσμιος αυτών των συμφερόντων, ξεπληρώνει γραμμάτια σε αυτά τα συμφέροντα, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, δυνατότητά του να αλλάξει τις πλεύσεις. Και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε πρώτες εκλογές.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον υπεύθυνο για το πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τζανακόπουλο. Θα τα πούμε ξανά τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.